Galassan.
Galassan. U ovom trenutku. U ovom trenutku.
Šetnja.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Talasanje. Sanje.
11 sati i 6 minuta. Dobar dan, slušate talasanje prvog programa Radio Beograda. Ja sam Zorka Đukanovica, vama ću biti do 12 sati. Pažnja celog sveta okrenuta ka Singapuru. Hoće li susret Donalda Trumpa i Kim Jong-una opravdati istorijski značaj koji mu se pripisuje? O tome danas razgovaram sa mojim gostima. U studiju su Dejan Miletić, predsjednik Centra za proučavanje globalizacije, i Vlade Radulović, vojno-politički analitičar. Predlažem vam da ostanete sa nama do 12.
Sve će da bude onako kako
11 sati i 10 minuta, slušate talasanje prvog programa Radio Beograda. Danas naravno govorimo o svetskoj temi dana, da li će biti tema dana, meseci ili godina. Pričat ću o tome sa mojim gostima u studiju. Moj gost je Dejan Miletić, predsjednik Centra za proučavanje globalizacije. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, bolje vas našao.
I Vlade Radulović, vojno-politički analitičar. Dobar dan i vama i dobrodošli.
Dobar dan.
Gospodine Miletiću, prvo da pitam vas, obzirom na to da je sastanak već završen, da su se dva lidera sastala, američki predsjednik Donald Trump i lider Severne Koreje Kim Jong-un, pratili smo od ranog jutra po našem vremenu kako se sve to odigravalo, pričat ćemo o detaljima, ali sad, s obzirom na to da je završeno, govorit ćemo i o toj potpisanoj deklaraciji. Ima li tu težinu ispisana stranica istorije, pisaće se istorija, ili recimo ono što je i Kim Jong-un kad su potpisivali deklaraciju rekao, promenit će se svet, da to ima tu težinu?
Treba prvo naglasiti da ovo nisu ni prvi, verovatno ni posljednji pregovori kad je u pitanju Severna Koreja. Mi imamo i 90-ih i 2005. i sad i ovih, od kad je Trump došao, tih i tajnih i javnih informacija o tim razgovorima i pregovorima. I naravno da iako nema možda tu apsolutnu težinu, napravit ćemo da bude apsolutna težina. Ja imam utisak da jednom i drugom lideru je potrebna jedna takva verifikacija njihovih napora, angažmana, statusa i tako dalje. Imam u vidu, izbori za Senat i Kongres su na jesen, kad je u pitanju Američke države.
Treba Trump.
I treba Trumpu, naravno, jedna bomba, jedna svetska priča u kojoj je on mirotvorac, činioc svetskih priča. Znate, mnogo je pritisak u Americi kako Trump gubi tu globalnu priču, gubi osjećaj za liderstvo Amerike u svetskom procesu i tako dalje. I onda je ovim on sve to potire i kaže, evo, tolike godine nije pomak napravljen, u mom mandatu ja činim i moja administracija da mi pravimo jedan ozbiljan pomak. A što se Kima tiče, on je bio do sada izolovan, pod teškim sankcijama Severna Koreja, on je prokazan i medijski, kako hoćete, i na kraju krajeva to je jedna od retkih apsolutističkih komunističkih zemalja i sad na ovaj način oni legitimišu i svoje rukovodstvo i svoju politiku i tako dalje i pokazuju se kao uvaženi svetski faktor koji također teži mirnim rešenjima, ali ne veruje međunarodnoj zajednici, odnosno do sad nije verovao i smatrao je da jačanjem nuklearnog potencijala samo tako može svoje interese da i svoju nezavisnost da zaštiti.
Gospodine Raduloviću, kad se vratimo samo malo unazad do pre nekoliko meseci, da li je bilo potrebno da ta kriza, retorika i sve ostalo što je bilo, što u vazduhu, što u tim generalno na globalnom planu, da dostigne vrhunac da bi sad imali za ipak kratko vreme ovaj susret?
Naravno, pa vi ukoliko se setite, pa i sama ta predizborna kampanja u Sjedinjene Američke Države, ukoliko bar o Trumpu govorimo, je negde imala Severnu Koreju kao jednu od tačaka na toj svojoj agendi, međutim Iran je tu svakako zauzimao i vidimo da je taj kurs prema Iranu ostao i dalje. E onda nakon izbora mi smo imali tu situaciju da je došlo do svih onih, ajde, do jednog mini Twitter rata, budući da imamo praksu da Trump tako vodi svoju spoljnu politiku, odnosno bar ta saopštenja tako daje putem Twittera, da smo u jednom trenutku upravo došli bili baš do te crvene linije i postavljalo se pitanje, naročito u tom nekom periodu smo imali ove američke nosače aviona, Južna Koreja je tu organizovala neke vežbe i tako dalje i bukvalno je sve dovedeno bilo do završnog čina.
Očekivalo se, bilo je dana kad smo se pitali ko će prvi da pritisne ono dugme.
Očekivalo se sukob, da. Međutim, ipak je to svetska politika, ipak tu stvari funkcionišu malo drugačije. Sa jedne strane to vam je sve predstava za narod, za šire narodne mase, ali sa druge strane diplomatija i politika rade svoje. Mene s jedne strane ne čudi i ne bih rekao da je baš to tako brzo došlo. Dejan je rekao da prosto imali smo mi jednu tu seriju nekih tajnih ili ajde možda zatvorenih za javnost sastanaka i direktora CIA i nekih drugih zvaničnika State Departmenta koji su prethodili svemu ovome. Međutim, pojavile su se pojedine ovako informacije i čak smo u jednom trenutku svi bili uplašeni da li će izgleda doći do tog sastanka ponovo, jer smo imali najave da zbog nekih posljednjih izjava administracije u Severnoj Koreji, samog Kim Jong-a, na apropo ambasadora SAD-a, apropo predsjednika SAD-a, će ipak doći do otkazivanja, to je došlo sa Trumpove strane, međutim vidimo da se prešlo negdje preko toga i ovaj sastanak je negdje finalizacija svih tih napora koji su do sada uloženi i ukoliko bih ja mogao negdje da povučem paralelu, kao, iako ne volim da se koristim tim terminima predviđanja, očekivanja i tako dalje, jer u svjetskoj diplomatiji se to nikada ne zna, mislim da sada možemo povući paralelu između 72. godine i tadašnje administracije SAD-a i Kine. Nakon potpisivanja tih, ajde da uslovno rečeno, sporazuma, dogovora, dokumenata, deklaracija, Kina je krenula jednom drugom linijom, jednom drugom putanjom i danas je Kina preti da postane, još uvijek nije, ali svako vodeća ekonomska sila, vojna još nije, ali svako da se nalazi visoko kotirana na tom globalnom nivou.
Ajde da nastavimo, gospodine Miletiću, baš kod ove paralele, šta se posle 72. desilo sa Kinom. Kada pročitam ovu deklaraciju, tu je zabeležen također jutros jedan gaf kada je Donald Trump podigao taj dokument koji je potpisan da pokaže potpise, ali naravno da su fotoreporteri iskoristili da slikaju deklaraciju, nije trebalo da čekamo 2 sata da vidimo šta u njoj piše, prosto se uveliča. Nema tog dela koji se tiče ekonomskih sankcija, a ima naravno dela da će se raditi na denuklearizaciji celog Korejskog poluostrva.
A, znate, tu sad govoriti o nekim o velikoj iskrenosti jedne i druge strane je vrlo teško. Posebno sad procenjivati u ovom trenutku početnom i reći sad eto, to je sad po mom dubokom ubeđenju u pitanju je jedna strateška igra. I rekao bih da je ovo podrška Trumpu sa jedne strane. I imajte u vidu da gospodin Trump, evo i sada na samitu G7 je pomenuo da tu fali Rusija. I Rusija na neki način je i blagonaklona bila od početka na dolazak Trumpa. Ona je vremenom...
Podsjetimo da je Lavrov dan ranije preputa Kim Jong-una bio...
Kim Jong-un je bio kod Lavrova i u Kini nekoliko puta i tu su usklađivani isto interesi. Znate, nije Kim Jong ostao i Severna Koreja opstala zato što je samo Kim Jong ili zato što su oni takvi kakvi jesu, nego zato što je tu stala Kina, stala je Rusija i čuvali su leđa Severnoj Koreji, pa ona je mogla i da prelazi neke crvene linije, a i na kraju krajeva je to nuklearno oružanje i ta tehnologija je došla sa drugih granica. Nije došla, nisu oni sami stvorili nuklearnu tehnologiju. Oni su samo istraživanja produbili, ugradili u svoje sisteme, poboljšavali nešto, ali zna se kako
bi mogli
se dolazi
da pregovaraju.
Da kažem, mislim da je ovo podrška, evo sad mi možemo, bar mi nismo u američkim državama, pa nam neće neko specijalno zameriti, ali mislim da je to na neki način podrška gospodinu Trumpu, jer njegova politika, rekao bih, udaljavanja s jedne strane od Evropske unije, okretanja na neki način svojim ekonomskim interesima, se verovatno pozitivno procenjuje u Rusiji i Kini. S jedne strane, u smislu da američki uticaj na globalnom nivou slabi. Naravno da Kina nije saglasna kad njoj uvede tarife i tako dalje, ali to je jedan aspekt i Rusija pojačavanje sankcija ne gleda dobro, ali gospodino, i taj uopšte kontraverza koju gospodin Trump nosi je vrlo zanimljiva.
To
je nevjerovatno.
Kad govorite o njegovoj politici, kako možemo da govorimo?
Teorija haosa je bila jedna od primarnih, kad je gospodin Primakov bio šef obaveštene službe Sovjetskog saveza, pa posle Rusije, teorija haosa, znači neočekivanih zaokreta je bila vrlo popularna tamo negde krajem 90-ih i uopšte i transformacija Sovjetskog saveza u Rusiju iz komunizma u hrišćanstvo i sve to što se dešavalo, kontrolisan jedan haos. Rusija ima tu, ali ovo sad počela je Amerika sa tim neočekivanim zaokretima. Prvo, izbor gospodina Trumpa je krajnje neočekivan, onda sva ta dešavanja u administraciji američkoj nikada se nisu dešavalo tako nešto brutalno. Vi imate, sada sam pre 10 dana bio u Budvina bezbednosnom forumu i gospodin Carpenter, koji je bio savjetnik za odbranu i tako dalje pri State Departmentu i tako dalje, čovjek tako ružno o svojoj zemlji i svom rukovodstvu priča kao da je na političkom mitingu svoje partije. I gore, ja nisam čuo jedan Srbin onako da je ružno pričao u inostranstvu. A on u Crnoj Gori, tako, to su nove stvari koje govore da svet se menja I ne znamo mi do kraja ko sad tu koju igru igra. Kim Jong je mlad čovjek i on je očigledno da iza njega stoji struktura obaveštena, bezbednosna, vojna, potpredsjednik partije narodne koja rukovodi Severnom Korejom i tako dalje, je čovjek koji vodi ove pregovore i koji u stvari iza, stoji iza Kim Jonga. Kim Jong Chun, čini mi se da je baš tako da se istično se i zovu, i malo je za nama komplikovanije sve to, ali on je general obaveštene službe bio, više nije, potpredsjednik je partije rukovodeće, on praktično je doneo, on je preokret napravio da od u posljednjim trenucima pozitivan stavljena.
Da, s druge strane, gospodin Radulović, mi ne stignemo ni da zapamtimo najbliže saradnike Donalda Trumpa, onih smeni. Taman, krenemo da, pa on će sigurno donese ovo, ovaj je ovakav, mi krenemo u biografije tih ljudi, njih već nema i kao da ljubav prema realitijama on to prenosi sada globalno na ceo svet. Imali smo takve poteze Donalda Trumpa da je nekako se nameće logično da jedino mogu on čak da dođe do ovakvog sporazuma, bar zbog takve ličnosti koje imaju i jedan i drugi da.
Pa dobro, slažem se, vi ukoliko biste pogledali sada ovaj sastav kabineta i tu početnu administraciju nakon izbora i nakon tog 20. januara i sada, vidjeli biste da je to, da je zaista veliki broj ljudi, ne ljudi koji su, ajde da kažemo, u sastavu administracije nekim pozicijama savjetnika, pomoćnika, bilo je i takvih, već ljudi koji su zaista na nekim čelnim, izuzetno značajnim i važnim funkcijama.
Od cije, nacionalna bezbednost, naravno, tako funkcije od
koje. E sad, u jednom trenutku to se pravda negde pričom duboke države, nerazumevanja u nekim bitnim strateškim ključnim odlukama. Međutim, ono što ja ću pomenuti sa početka priče, ono gde je Donald Trump postao dosadnost, najde taj njegov tim se okupan, to je odnos prema Iranu. I vidimo da prosto ti ljudi koji sada okružuju Trumpa manje više su izuzetno trebao bi pronaći neku adekvatnu reč, ali ne baš, ne gledaju baš pozitivno na sam Iran.
Tako govorite da, i o povlačenju potpisa na
apsolutno, apsolutno, na to mislim, jer vidite, to je bio jedan od prvih, sve ovo što sada dešava i G7 i sve neke nesuglasice između Europske unije sa jedne strane, ako hoćete, i Sjedinjenih Američkih Država, je negde počelo prva bojazan, pa čak i sama Angela Merkel to odmah rekla na jednoj konferenciji, izuzetno je opasno ukoliko se Sjedinjene Američke Države, odnosno direktno Donald Trump, odluče da izađu jednostrano iz tog sporazuma. Vidite da su tada, vidite, imali ste prvi put u novijoj istoriji odnosa između Sjedinjenih Američkih Država, pa ako hoćete i Velike Britanije kao njihovog ključnog strateškog partnera, desne ruke u Evropi, gde su Velika Britanija, pa i Francuska i Nemačka rekle ne, nije dobro napuštati sporazum, nije dobro izlaziti. Ne pominjem sada Kinu i Rusiju koji bi, logično prirodni stvari, trebao da budu podrška tom sporazumu, što i jesu. Tako da sve to primjer kako se i na kraju, ukoliko hoćete, ja ću vas podsjetiti, veliki broj tih smjena u kabinetu, u administraciji, opet došao putem Twittera, ali tako, isto imali situacije da čak su se nekada i određeni uposlenici našli malo u jednoj čudnoj situaciji da nisu naprijed bili pripremljeni, da im zapravo nije bilo najavljeno. Ja ne ulazim sada u to da li je to marketinški ili ne, ali su imali situacije da prosto neko vam ode u jednu službenu posjetu, da li u neku zemlju Afrike i tako dalje, a onda mora dan, dva pre da se vrati, ne planiram da se vrati u Vašington, da bi ga tamo zateklo, odnosno već u avionu ga zateklo.
U avionu saznaje
da više nije na funkciji.
Gospodine Miletiću, izvinite, kad pominjemo tweetove Donalda Trumpa, koliko ovog puta možemo da zaista verujemo nečemu što je potpisao i ono što je danas izjavio, da su imali divan susret, da će se sretati, da idu u dobrom pravcu, dodaje i nešto što ne piše u deklaraciji čim je Kim Jong-un otišao, da mu je obećao da će uništiti veliki raketni poligon. Da li bi vas iznenadilo da sutra izađe sa nekim tweetom koji je sušta suprotnost
ovom? Ovo će on gledati da materializuje maksimalno celu ovu priču sa Severnom Korejom. I ja sam ubeđen u to. Iz više razloga. Vidim da je Michael Pompeo, znači državni sekretar,
koji je iznao celo
ovo. Ali on je rekao da će Američke Države dati dodatne garancije koje nikome do sad nisu dale, da bi taj denuklearizacija Severne Koreje bila realizovana. Jer šta je poenta? Poenta je da Severna Koreja ne brine da će neko teško ugroziti
garantuju bezbednost.
Bezbednost. I to je, i Michael Pompeo je to potvrdio dodatno. Znači, Sjedinjene Države igraju vrlo ozbiljno celu tu priču i imam utisak da je Trumpu i uopšte celoj toj priči mnogo stalo da se verifikuju kao mirotvorci, kao država koja, čak pominje se Nobelova nagrada, što isto nije daleko od pameti. Ali ovo hoću da, ne bih ja ni jednog trenutka dozvolio da se Trumpovo rukovođenje oceni. Sve što je gospodin Trump u predizbornoj kampanji najavljivo, on je realizovao već skoro do sad. I to kako trapavo to nama delo i kako delo je kao šoumenski način na koji on to rukovodi, kako pokušava sebe da istakne da je jači nego što jeste u nekim situacijama, je nešto što mi nismo viđali u bliskoj prošlosti, odnosno nikad ja za svog života se ne sjećam da sam primetio nekog američkog predsjednika na taj način. Ali njegova politika nije neka koja bi s neba padala, koja je čudna. Ona ima svoju logiku. I ovaj potez je izbijanje aduta iz ruku onih koji smatraju da on međunarodnu politiku zapostavlja.
On je čak to javno i rekao. Evo, vidite radi. Ko sam ja. Vi se mučite decenijama, ja
i
to završim.
I to okretanje sebi, ekonomskim interesima Sjedinjenih Američkih Država, ima isto ozbiljnu logiku. Jer Sjedinjene Američke Države zaostaju u razvoju za Kinom. I verovatno analiza neka pokazala da prosto, na kraju krajeva kažu da je Sovjetski savez se raspao, da je ulagao u sebe, nikad ne bi ekonomski zaostao. Nego je po celom svetu ogromne novce za tu revoluciju međunarodnu. Hoću da kažem, mnogo para s američkim državama je odlazilo za podršku međunarodnu i za jednu globalnu priču u kojoj su prepoznali da ne mogu da pobede u ovom trenutku. I očigledno se odustalo od tog koncepta 90-ih, gde je u stvari one government ili ne znam world government, svetska vlada i cijela ta priča gde bi se interesi, resursi i tako dalje na globalnom nivou regulisati. Očigledno su shvatili nije trenutak, nemamo dovoljno snage, ne možemo u našem interesu taj proces da svedemo, ajde da vidimo šta sada uradimo da bi obezbedili skok od 5-6%, jer inače Kina ima toliki rast neprestano i vi ne možete da je parirate, automatski preuzima. Ko preuzme ekonomiju, taj ima više resursa i za vojsku i za sve drugo. I to je s američkim državama verovatno crveno svetlo i Trump je u stvari manifestacija, jedna čudna manifestacija potrebe za promenom politike Sjedinjenih Država.
Gospodine Raduloviću, kad govorimo o tome da će Amerika garantovati bezbednost na celom Korejskom poluostrvu, nameće se i pitanje, mislim da i stoji negde u jednoj rečenici da će Kim Jong-un se baviti svojim narodom, upravljati zemljom i tako dalje. Koliko je on bezbedan? Jer vas podsjećam na to da se Severna Koreja, tačnije Kim Jong-un, uplaši u jednom momentu Boltonove izjave koji je rekao ako se ne dogovorimo, možda može da se dogodi libijski model i onda se desi, onako bilo je par dana priče da li će uopšte doći do tog sastanka. Ovog puta Donald Trump insistira na tome da je Kim Jong-un vrhovni vođa, da on to ostaje i tako da je, neće biti pa scenarija to, iz arapskog proleća.
Tako je, pa to je jedna, ajde, uslovno rečeno, jedna od tih četiri tačke koje su ispotpisane da se garantuje. Čak ne samo to, u nekoj razli, ja sam čitao analizu jednog medija iz regiona hrvatskog, njihovi novinari radio detaljnu analizu odmah nakon objavljivanja i to kaže ne samo da će garantovati njegovu bezbednost, već će garantovati nepovredivost, političku nepovredivost, odnosno prosto porodica neće biti politički ugrožena ili ako hoćemo dalje upravo na priču arapskog proleća i svega, neće biti nekog bočnog sufinansiranja pomoći.
Osim ako neki rođak ne zasmeta samom Kim Jong-unu.
Dobro, ta opcija je uvijek moguća. Tako je, ta opcija je uvijek moguća. Međutim, ono što je recimo možda možemo reći da je promaklo kada govorimo o toj bezbednosti, o miru na Korejskom poluostrvu, jeste što neki kolege su očekivali da će možda u ovoj deklaraciji se naći tačka koja će i zvanično proglasiti mir na Korejskom poluostrovu. Međutim, vidimo da
se... To je bilo moje pitanje, hoće li tako je, da se stavi papir,
tako je, vidimo da, jer vidite, ne zaboravite da nakon 50. godina i onog izuzetno krvavog sukoba koji je trajao na Korejskom poluostrovu, vi dan danas imate primirje. Zvaničan mir nije nikada potpisan i negde se očekivalo da će možda jedna od tih tačaka biti konačno, da kažemo, ajde, stavljanje tačke na, na priču oko rata na Korejskom poluostrovu, a propo priče o denuklearizaciji i tako dalje. Međutim, vidimo da ovoga puta do toga nije došlo, ali ne bih ja to...
govorio o posmrtnim ostacima, samo naravno, taj deo se tiče.
Tako je, posmrtnim ostacima, pa čak ne samo ni o posmrtnim ostacima, već i o zarobljenicima, njihovom statusu i nekoj istoriji. Tako da vidimo da je to izuzetno značajno, izuzetno važno. Također u okviru toga, vi kada opet pričamo o toj nekoj bezbednosti, ja uvek volim da to malo proširim sa nekih političkih tema, oni jesu krenuli, sama Severna Koreja jeste obustavila neke programe testiranja, pa čak i neke istraživačke procese. Imali su pre nekoliko, pa nekih nepunih mesec dana, imali su čak i prvo uništenje jednog, pošto, znači kako, u Severnoj Koreji...
Sve znači dobre vode, naravno, pobađenje trojice, pa njegov odlazak.
Međutim,
Kinu, pa
međutim, ne zaboravite, postoji jedna interesantna stvar koja nam je promakla. Donald Trump nije htio da odgovori novinarima na pitanje smrti američkog studenta koji je preminuo nekoliko dana. On je bio u zarobljeništvu, uhapšen je u Severnoj Koreji, tamo su se, s obzirom da je u jako, jako teškom stanju došao vraćen u Sjedinjene Američke Države nakon jedne mukotrpne diplomatske borbe i preminuo je u Sjedinjenim Američkim Državama nekoliko dana. Neko od novinara je potegao to pitanje, međutim Donald Trump je to pitanje ignorisao, tako da postoji tu mnogo još nekih pitanja koje bi mi sada mogli ovako kao iz fioke da izvučemo.
A to je pitanje verovatno unutrašnje za Donalda Trumpa, šta, koji će on imati.
Pa verovatno su oni oko toga malo i razgovarali o njihovoj šetnji i tako dalje.
Da, čak mu je pokazao i svoj blindirani auto, valjda je trebalo da fascinira Kim Jong-una, neko ko ima nuklearne oružje, valjda ume jedan takav auto, bar men, ili to,
bar
to su ti
nabavio,
dečački,
nabavio.
Ili su to ti dečaci u njima, što bi rekao Denis Rodman za Kim Jong-una. Pričat ćemo i o Rodmanu i to je zanimljivom njegovom pojavljivanju, i uopšte on je boravio u Severnoj Koreji, kao što je recimo i grupa Laibach pre par godina. To su neki zanimljivi detalji iz Severne Koreje koji nama to sve deluje onako kao neka
to je pokušaj, da, to je pokušaj da se pokaže da Severna Koreja nije izolovana, nego da prati i svetsku košarku i odnosno američku košarku i ne znam, trendove muzičke. mislim da to su sve na neki način i poruke bile. Mi želimo dobre odnose, ali smo spremni, znate, to su ipak, to pokazuje da svetska politika danas, ako nemate dovoljno mišića ili bar neko ko vas ozbiljno štiti, vi ne možete da ostvarite lako svoje interese. Severna Koreja je to sa evo demonstrira upravo ono što je trend savremene politike. Nema veze kakvi ste, kako izgledate, koju ideologiju imate, kakav ste vrednosti, to je sad danas, trenutno je sekundarno, nažalost, ali to tako se pokazuje. Jer šta se ispostavlja? Ispostavlja se da je ključno kakvom silom raspolažete i ko su vam ozbiljni prijatelji, ako ih imate. A prijateljstvo se bazira na interesima, da se razumemo tu u međunarodnoj politici, ti prijatelji, mi to volimo da idealizujemo, pa kod nas kad kaže prijatelj, on misli, grlimo se, ljubimo se i to je super. Nema ništa, besplatnog ručka nema u međunarodnoj politici i međunarodnim ekonomskim odnosima, sve se to vaga, svi ti interesi se stavljaju u procenu, kao i ovo sada što pričamo, procena koje zemlji više šta odgovara. Svako i daje prioritete, težinu, ponderiše, kako to u analitici može se kaže, daje težinu određenim aspektima, ekonomskim, političkim, bezbednosnim, ne znam, vojnim, kako hoćete, sve to posebno može da date te određene pondere i onda šta mu je prioritet, to prevagne i zato donose neke odluke. Ja se nadam da ipak će ovo dovesti do mirnijeg sveta, do stabilnijeg sveta, nadam se, i želim da verujem, jer iza svega toga na kraju krajeva treba neki ljudi bi bili žrtve nečega, nuklearnog oružja ili nečega, i daj Bože, a nadam se i verujem i čini mi se da će do toga ipak doći, da i u Južnoj Koreji te oštrice za rat sa Severnom Korejom su otupele u jednim delom.
Ja bih htjela da o tome kako će reagovati Južna Koreja, Kina, Japan i Rusija, govorimo u nastavku, samo da čujemo reklame. Moji gosti u studiju: Dejan Miletić, predsjednik Centra za proučavanje globalizacije, i Vlade Radulović, vojno-politički analitičar.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Veliki muzički spektakl. Big Band Radio Televizije Srbije i John Petrock. Ballad for Friends. Kombat dvorana, subota, 23. jun u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kombank, dvorane i eventima.
Dodatna ušteda uz box pakete. Iskoristite specijalnu ponudu. Popust na nove postpaid tarife uz box i popust na telefone na rate iz MTS ponude. Box paketi koji vrede više. MTS. Tvoj svet.
Legendarna rock grupa Galija ima novi album U raju iznad oblaka, sa 10 novih pesama. Predosećam, svira muzika, nešto me goni, muzika izgubljenih duša. Zaplovimo ponovo sa Galijom na stihove Matije Bećkovića, Pere Zupca, Milorada Mitrovića i Predraga Milosavljevića. Galija, U raju iznad oblaka i PGP RTS.
Muzički hitovi iz crtanih filmova na koncertu Simfonijskog orkestra i hora RTS-a. Zaleđeno kraljevstvo, Mala sirena, Knjiga o džungli, Lepotica i zver, Kralj lavova i mnoge druge popularne numere uz specijalne goste i maestra Bojana Suđića. Kombak dvorana, četvrtak, 21. jun u 20 časova. Sviramo crtače za Svetski dan muzike.
Eko.
Sati 37 minuta, slušate Talasanje prvog programa Radio Beograda. Gosti u studiju: Dejan Miletić, predsjednik Centra za proučavanje globalizacije, Vlade Radulović, vojno-politički analitičar. Govorimo o dometima današnjeg susreta Donalda Trumpa i Kim Jong-una. Govori se o denuklearizaciji i bezbednosti celokorejskog poluostrva. Najavila sam pre reklama gospodine Raduloviću da ćemo govoriti u nastavku kakve se reakcije očekuju iz Južne Koreje, Kine, Japana. Nešto je gospodin Miletić u prvom delu govorio o Rusiji, dakle kako će ovo odjeknuti pre svega u Aziji pa i ostatku sveta. Kina je pozdravila naravno ovaj susret, to je prva kratko saopštenje, nada se mirovnom sporazumu. To je ono o čemu ste već vi govorili. I šta očekujete? Kakav dalji razvoj događaja? Ja sam pomenula da je Kim Jong-un u proteklih par meseci više puta boravio i u Kini, ali da je imao, neko bi rekao, emotivne susrete sa kolegom iz Južne Koreje.
Bilo je nekih poseta iz Rusije, tako da...
Posete iz Rusije smo već pomenuli. Bilo je jako emotivno gledati ljude koji su na kratko Severne i Južne Koreje,
to je jedan
koji su
narod,
se
znači, to je...
sreli posle koliko decenija, ali tako to je bilo na kratko. Šta može tu da se očekuje?
Pa hajde da krenemo onda prvo sa Rusijom i Kinom, pošto smo posvetili dovoljno vremena Sjedinjenim Američkim Državama. Složili smo se ovde i mislim da prosto nema dvojbe niti u Beogradu, niti u ostatku sveta, da iza ovih poteza Kim Jong-una zapravo ne stoje dogovori, pregovori, razgovori, razmena mišljenja ili možda čak i negde otvoreni savjeti i Pekinga i Moskve. Vidite, iluzorno je očekivati da oni nisu bili uključeni u to kada imate situaciju da se jedna takva zemlja nalazi na vašim granicama. Iako se Severna Koreja sa Rusijom graniči svega u jednom pojasu od nekih 20 km ili nešto više, ali ipak je...
Ali dovoljno.
Sasvim dovoljno, tako je. I ja bih se usudio reći da ipak malo više uticaja ima Kina pre svega na Severnu Koreju. E sada tu se malo takmiče Rusija i Kina, pa ko više, ali mislim na ovom trenutku, što je negde logično i zbog kulture i zbog svega, da prosto Kina drži taj prioritet. Sa druge strane, kada vi govorite o naoružanju, vidite, 90, pa ja bih se usudio reći malo više procenata naoružanja kojim raspolaže Severna Koreja, bar na osnovu onih dostupnih podataka koji su jako siromašni, to treba reći, pre svega mislim u haubicama, pre svega mislim u nekoj vrsti topova, pa i raketnog naoružanja, uglavnom je bazirano na sovjetskoj proizvodnji, pa čak i avijacije. To jeste dotrajalo, jeste izuzetno staro, jeste mahom neupotrebljivo u tom efikasnom, efektivnom smislu, međutim ono zaista je bazirano na sovjetskoj proizvodnji, pa čak i ove njihove rakete Kadong, Taebdong, KH-12, 10, 11, 8 i tako dalje, one su mahom ili Iskander ili neka vrsta ruske balističke rakete u određenoj modifikaciji, odnosno ono što su nekada imali pa su sada sve to modernizovali i došli u situaciju da mogu da prosto nose nuklearne bojeve glave, ali to je već...
Da li vi verujete i koji je to period, kad to možda se očekuje ta denuklearizacije?
Ja
kad se govorilo o tome, ovo što vi kažete, mi nemamo zaista podatke.
Tako
govorili
je,
smo
tako
i o hidrogenskoj bombi.
Tako je, tako je. Da, znate kako, ja volim malo i u šali, ali to je zaista tako rečeno, bivši potpredsjednik, jedan od bivših potpredsjednika Sjedinjenih Američkih Država i dugogodišnji ambasador Sjedinjenih Američkih Država u Japanu, Mejdel, je jednom prilikom rekao, ko vam kaže da je ekspert za Severnu Koreju ili laže ili je budala. Jer zaista ne postoji, verujte, sve svetske obaveštajne sile su pokušavale da dođu do informacija šta se to tamo zapravo dešava, šta oni imaju u svom arsenalu, pa nisu prosto uspeli da probiju taj izuzetno restriktivan prsten bezbednosni zaštite. Tako da i u skladu sa tim ja ne bih očekivao, nesumnjivo je da će do toga doći, kažem vam, prva miniranja, odnosno uništavanja tih postrojenja, budući da su ta postrojenja za testiranje, Amerikanci ih recimo rade u pustinjama, Severna Koreja ih radi u planinskim vencima. To su planinski tuneli, tako da malo je lakše ih urušiti i uništiti. Oni su već počeli sa time, tako da postoji dobra volja, ali ne bih bio spreman u ovom trenutku da kažem da će se to desiti preko noći. Mislim da niko prosto ozbiljan ne može očekivati da će sada u jednom trenutku to Severna Koreja svega toga da se odrekne, ali vidimo da se ide u tom pravcu, tako da u doglednom periodu mene ne bi recimo začudilo mi u narednom periodu, i priča sigurno će do toga doći, da vidimo ponovo neko uništavanje nekog kompleksa i tako dalje, ali sam siguran da, vidite, znate kako, ovo čemu je i Dejan pričao, vidite, ovdje je sad jedna, ajde, ja bih to možda nazvao diplomatskom borbom ili jedna vrsta malo odmeravanja snaga, pa neće niko sada odjednom, prosto sačuvat će Severna Koreja, sačuvat će Kim Jong-un neke adute u svojim rukama,
da bi nešto dobio i da proveri da li...
Trump odluči preko noći, ja sumnjam u to, a i propo izbora koji sledi i tako dalje, njemu ovo treba kao jedna međunarodna pobjeda Sjedinjenih Američkih Država na svetskom globalnom planu, naročito kada su osporeni zbog Sirije i zbog svega toga. Vi sada imate situaciju da neće baš ni on tako lako preko noći da promeni neku odluku i da se povuče iz svega toga. Tako da kažem, mislim da će sačuvati jedan deo kao adut u svojim rukama, ali će ići u tom smeru otopljavanja odnosa. E sada, što se tiče Japana i Južne Koreje, ostajem dužan to da vrlo kratko odgovorim. Vidite, prve zabrinutosti, prvi alarmi i sirene su upravo bili upaljeni ne u Sjedinjenim Američkim Državama, nego u Južnoj Koreji i Japanu, zato što su im oni prve komšije. Sada mi možemo diskutujemo da li može da dobaci neki projektil do Guama ili do, ne znam, zapadnih obala vaša, Sjedinjenih Američkih Država.
Tamo su se već spremali.
Tako je, međutim, oni su bili, vidite, svako testiranje, u Japanu su vam se oglašavale sirene za uzbunu, u Južnoj Koreji i tako dalje. Sada imate situaciju da su i oni zainteresovani, vidite, nikom taj rat na Korejskom poluostrvu nije išao u prilog. Tako da su i oni sada zainteresovani, i oni blagonaklono gledaju na to otopljavanje odnosa, i ako hoćemo, jedan ovaj marketinški, politički deo priče jeste pobjeda Trumpa i tako dalje. Međutim, mislim da zapravo pravu pobjedu u ovom trenutku i najveći benefit od ovog potpisivanja imaju, kako narod Severne Koreje s jedne strane, da se nadamo to nakon otopljavanja odnosa, ali upravo Japan i Južna Koreja sa druge strane, jer će moći malo mirnije da spavaju, bar u ovom nekom doglednom periodu, pa ćemo da vidimo.
Gospodine Miletić, moram da vas pitam o tom benefitu koji bi trebalo da očekuje građani i Južne i Severne Koreje, posebno sada govorimo i o Severnoj, kad Pompeo kaže nahranit ćemo ljude u Severnoj Koreji. Da li može da dođe s druge strane i do neke i demokratizacije društva? Ljudska prava su izbjegnuta ovog puta. O tome će Trump morati verovatno da razgovara sa svojim, jer će imati pritiske iz, posebno pretpostavljam, od demokrata na tu temu.
Pa rano je sada pričati o nekim dalekosežnim promjenama. Mislim da široka je lepeza mogućnosti i tu je svašta nešto moguće, ali preteča svega će biti ekonomska saradnja koja bude. Znači, da će ići se na neke suštinske, ozbiljnije promjene, zavisi od toga da li će se američke države, odnosno njihove kompanije, ući u Severnu Koreju i prepoznati tu neku svoju šansu kao novo tržište, kao jeftina radna snaga, kao što u Južnoj Koreji, na kraju krajeva se američke države, ta glavna vodeća preduzeća u stvari su vojna, odnosno pod kontrolom američkih vlasnika manje ili više, to nije nikakvo čudno iznenađenje, tako da ta napredna tehnologija u stvari i Južne Koreje je spojena sa interesima s američkih država. Hoću da kažem, moguće je da je u Severnoj Koreji tako nešto se kreni i to će biti signal da se ide ka jednim ozbiljnim promenama, ali mi vidimo i u Kini, vi ste napravili poteze ekonomske, ali niste sistem mogli da promenite. Hoću da kažem, ne garantuje da će se nešto baš
na
suštinski...
Na tom tragu, verovno, ja očekujete Kim Jong-un,
ja očekujem da su to garancije koje su date Kim Jong-unu i uopšte tom rukovodstvu tamo, jer oni u stvari štite i sebe, štiteći i poredak koji postoji tamo, ali ako su...
Znači, dalje neće da menjuju od frizure do...
Pa ja ne verujem da će to brzo krenuti da se pluralizam frizura dozvoli tamo, to je po meni teško, nego će biti kako vođe, ali s druge strane definitivno i Koreja prepoznaje da ima potencijale veće nego što u ovom trenutku uspeva da iznese Severna Koreja. Hoću da kažem da i oni su verovatno priželjkuju neku promenu koja bi omogućila ozbiljniji ekonomski rast, jer sve je teže kontrolisati ljude u situaciji kada tehnologija rasti. Ako zaostajete mnogo više nego što je to čisto nekoliko godina vremenski od usvajanja tehnologije. To se ubrzava sve i to kašnjenje tehnološko pojedinih država i naroda u stvari ih stavlja u drugi plan istorijski. I to je prosto nedopustivo. I u tom kontekstu ja verujem da i Severna Koreja, odnosno ti ljudi koji razmišljaju, ne bi preterano, ja sad o Kim Jong-una, kako se zove predsjednik njihov, njega ima u vidu. Kim Jong-cho, da bome, hoću da kažem, ovi ljudi koji su noseći tog sistema, verovatno imaju procenu da...
Misli na njegovu sestru, verovatno.
Pa eto, i to je jedan zanimljiv podatak, recimo u timu za pregovore, ne samo da je Kim Jong-cho, nego i njegova sestra je tu jedna od bitnijih, imamo naravno ministra inostranih poslova, ali to je ta trojka.
Ali nešto se dešava, ako je mogla drugarica da postane prva dama za kratko vreme, mislim na suprugu Kim Jong-una, da je više ne zovu drugarica nego prva dama, očigledno da nekih pomaka u Severnoj Koreji ima, ali gotovo je bilo nezamislivo svega mjesec dana, čini mi se možda malo nešto jače, pred olimpijske igre smo saznali da bi mogli da izađu zajedno kao jedan tim Južna i Severna Koreja, pa smo posle toga vidjeli odlazak.
To bi bilo
koliko, ako su to bili neki istorijski donedavno i nezamislivi trenuci, koliko da li je ima osnova govoriti o nekom ujedinjenju?
Imao sam prilike da pričam sa južnokoreancima, intelektualcima koji se bave spoljnom politikom, i uvek su mi ukazivali na tvrdo krilo generala u Južnoj Koreji koji su u svakom trenutku bili spremni da se zarati. To je za mene bilo vrlo zanimljivo i ja rekao, nemojte to da dozvolite, pa vi ste isti narod, zašto da se ubijate međusobno za tuđe interese i tako. I vidio sam razumevanje kod južnokorejskih intelektualaca, dok s druge strane odbrana, u stvari ta najveća opasnost verovatno i u Severnoj i Južnoj Koreji, u stvari taj oficirski kadar koji je tvrdo krilo sistema jednog i drugog, i oni kada se tu promene određene dese, mi možemo da očekujemo da će se, jer verujem da su intelektualci svesni te činjenice bezumlja koje bi moglo da bude jednim ratom, to protubilački rat, to da su ovi instruisani na jedan način, da mi su ovi na drugi, mislim naravno da Južna Koreja najprogresivnijih zemalji tehnološki, ekonomski i tako dalje, ogromne su i plate i standardi, to nije uporedivo sa Severnom Korejom. I naravno vidi, očigledno je koji ljudi bolje žive, ali hoću da kažem, to ne daje za pravo nikome da sada pobije polovinu stanovništva, kaže evo sad da se oslobodimo, kao u Libiji recimo ili gde već, i sad ćemo da vas oslobodimo tako što ćemo sve da pobijemo.
Daj, Trump je sad rekao, uništili smo tu zemlju.
Pregovori i tako tražiti mudre ljude koji su svesni odgovornosti prema svom narodu. To je sada, nadam se, slučaj gde u stvari imate grupu ljudi koja je spremna za neku transformaciju, ali opet neka to bude na kraju krajeva postupno, da prosto da izbegne se jedan oružani sukob koji bi mnogo ljudi koštao života. Eto, to je sad ta dilema.
Gospodine Raduloviću, kako vi vidite sudbinu celo Korejskog poluostrova u sklopu ove priče isti narod, ali eto, decenijama?
Pa jeste, to je de facto istina. Nekada kod nas vole to da upoređuju sa raspadom bivše Jugoslavije i ja se ne slažem sa tim jer nije tačno. Vi ste ovdje ipak imali različite i vere i nacije i tako dalje. Sa Korejskim poluostrovom to nije tačno. Sa druge strane, moramo imati jednu činjenicu u vidu. Pre svega Severna Koreja ne priznaje tu takozvanu, odnosno mi je zovemo granica između Južne. Oni tu zovu demarkacionom zonom i oni prosto ne prihvataju da je to granica. Oni dalje vide Korejsko poluostrovo kao jedinstveno, ali kao svoje, jel tako, ne kao kapitalističko, već kao komunističko. Zato kažem, tu bi malo, međutim, pomenuli ste na početku i vaše pitanje negdje išlo u smeru, pomenuli smo i zajednički nastup nekih timova na olimpijskim igrama i tako dalje. Sada kada bismo mi poređali, vidite, veliki broj tih nekih simboličnih događaja se dešavao pre ovog teatralnog grljenja i ljubljenja dvojice lidera, upravo u toj zoni razgraničenja, pa i na kraju, ako hoćemo sada i ovim potpisivanjem sporazuma, imali smo i to simbolično gašanje tih ogromnih zvučnika, čitavih kompleksa zvučnika sa muzikom, prvo sa južnokorejske, pa onda sa severnokorejske strane. Znači imali smo mi čitav jedan sled događaja koji je sledio jedan za drugim. Možda je to delovalo onako kao šminka, možda je to delovalo samo eto kao simbolično, ali zaista je na kraju, prosto vi kada nešto otapate ne možete odjednom, nego prosto to ide postepeno, i ovo je samo jedan, kažem, završni čin u ovom prvom poluvremenu, da ga tako nazovemo.
U tom smislu iskrene suze Denisa Rodmana, koji kaže, ja govorim godinama, dajte ljudi, pa vidite, da se Denis nešto Rodman, desi, ovo je divan dan, presličan.
Ne bih sada ulazio u to koliko su iskreni, ne, ja kao neko ko se opet bavi pitanjima vojske i bezbednosti, nemam baš, ne volim da komentarišem te emotivne strane, nekako nisam pristalica, naročito kada imate situaciju da su uslovnečeno tako zaraćene strane bile kao u ovom slučaju. Ali Denis Rodman kao neko koje, ajde možemo to nazvati istinski prijatelj lidera, severnokorejskog lidera, budući da su oni prijatelji već pa skoro decenijama.
Ali verovatno interesni, dobro je zaradio.
Oni uvijek ima sponzori kad ide.
Ali svako da je izuzetno upućen i svako da možemo negdje mi sada reći da dobro, čovjek je svestan koliko je to značajno, možda čak i svestan od nas, jer je on neko, odnosno jedan od rijetkih koji imao prilike da boravi tamo.
Ali ima i problem kad se vrati, bar tako je tvrdio da je imao pretnje.
Da, svakako da ima i toga. Inače, vrlo interesantno uspjeti uopšte doći da budete kao jedan Amerikanac, kao neko koji je sa zapada, doći da budete toliko bliski sa samim liderima Severne Koreje. To je sada već da.
Da li bi ga služba upotrebila neka u nekom segmentu?
Apsolutno, zato kažem.
Da li bi on saznali da Kim Jong-un ima i ćerku i tako da, tako da on služio sve ove godine za neke informacije.
Sve je moguće, dobro vidite u tom svetu, mada čisto sumnjam, bojim se da bi mu se pre ili kasnije to bilo o glavu, ali ne bi to ništa čudilo. Pa možda sad mi hipotetički možemo da nagađamo da li je možda zapravo prva inicijalna kapisla krenula preko njega.
On tvrdi da je molio i Obamu da se nešto slično desi.
E pa upravo to hoću da vam kažem. Možda je zapravo i on imao nekog, da li to nazvali marginalni, da li kakav god uticaja, ali možda je zapravo u tim nekim prvim potezima, jer vidite, sve ovo vam je partija šaha, znate, ništa se ne dešava u 2-3 poteza, već se to igra, planira, povlači, odugovlači, tako dalje. Tako da ne bi me čudilo da je možda upravo tih prvih poteza nekih, nije lepo reći pijuna, ali možda upravo tih nekih manje važnih figura, može čak bio i on, nikada to ne možete znati.
Pogotovo što je s druge strane podržavao i Trumpa, čak je Kim Jong-unu i poklonio Trumpovu knjigu, pa kaže eto, on je iz toga video kakav je Trump, da bi mogao sa njim. Bližimo se kraju emisije, pa bih htjela da nekako zaključimo. Dakle, nema sumnje da ovo jeste, gospodine Miletiću, istorijski moment, ali da ćemo polako, moramo budemo strpljivi da vidimo šta se tu zaista...
Svaki susret ovakve vrste je istorijski, jer to su retki momenti kada vi zaista možete preokrete neke da malo šire pravite, koji se tiču miliona i miliona ljudi. I u tom smislu zaista možemo da kažemo istorijski, i ja očekujem da će se on razvijati pozitivno. Da li će neutralisati opasnosti, da li će neka od strana prepoznati tu opasnost po sebe pa preokrenuti, to mi ne možemo da tvrdimo, ali sam siguran da u ovoj godini će to sve delovati kao med i mleko. Kako će kasnije biti i kako će to, da li će taj konflikt, što mi volimo da kažemo, zamrznut biti, pa odmrznut u nekoj situaciji kada nekoj od strana bude trebalo, mi to još uvijek ne možemo da tvrdimo.
Win-win po vama je,
ja mislim da je win-win trenutno, i da mi nemamo tu dilemu, i tu će i medijski to biti isprečeno na taj način, i to će se dalje, srušit će, što kaže kolega Radulović, srušit će se nešto u Koreji, da se pokaže kako je to sve, eto, ide uspešno, iako nije u onome napisano, gotovo sam siguran. To će korak po korak, i to će se eksplatisati neko vreme da se pokaže kako su preokreti ozbiljni i napravljeni. Suštinski mi moramo ipak da sačekamo neko vreme da nam to pokaže, ali da ćemo jedno godinu dana biti u ubeđenju da je to sve idealno, bar pola, siguran sam.
I bar ćemo biti toliko dugo u ubeđenju da neće niko da pritisne na dugme o kom smo govorili. Gospodine Radulović, šta vi kažete?
Pa možemo se složiti s tim, što bih ja dodao, da ovdje jedna stvar može da bude izuzetno opasna po ovo sve što je potpisano i ovo što se sad dešava. To je ukoliko bi recimo Severna Koreja, ukoliko nastavi da uništava svoje postrojenja za testiranje, svoje poligone za testiranje, a sa druge strane recimo Južna Koreja nastavi da se naoružava pre svega PVO sistemima i raketnim sistemima poput Patriota i nekih drugih iz Sjedinjenih Američkih Država. Onda to može malo uzdrmati spremnost i rešenost pre svega lidera i ovog vojnog establishmenta o kojem smo pričali u Severnoj Koreji, jer ukoliko vi uništavate svoje borbene efektive, svoje najefikasnije, najjače oružje koje vam de facto služi kao faktor odvraćanja, a sa druge strane vaš dojučerašnji uslovno rečeno neprijatelj, ili ako hoćemo zaista neprijatelj na papiru, se osavremenjava, ne samo što nabavlja nova, već izuzetno jaka, kako bi neki, iako nisam pristalica podjele na ofanzivna i defanzivna oružja, ali kako bi neki rekli ofanzivnu vrstu naoružanja, onda to može uzdrmati rešenost, ja sam bar prilično siguran da može uzdrmati rešenost, jer zašto vam to kažem, pre svega nekoliko dana imali ste ovu seriju uvreda ili možda ne baš tako prijatnih i lepih reči koje Kim Jong-un uputio upravo zbog novih vojnih manevra koje su sprovodili Sjedinjene Američke Države i Južna Koreja, odnosno vojske jedne i druge države upravo u njihovom komšiluku u blizini njihovih teritorijalnih voda. Upravo vam sve to može biti određeni kamen spoticanja. Naravno, manevri su stvari koje se dešavaju, nema tu ništa strašno, i svako da će ih biti. Južna Koreja je zaista strateški partner, i Južna Koreja i Japan su izuzetno značajni, najbitniji strateški partneri iz Sjedinjenih Američkih Država u tom delu sveta. Biće vojnih manevra, svako da će biti neke modernizacije, dodatne kupovine borbenih sistema i efektiva, ali kažem, ukoliko to bude poprimilo jednu ozbiljniju meru, bojim se da onda Severna Koreja može jako negativno gledati na to sve, i bojim se da onda ovo čemu mi danas pričamo neće ići baš tako pozitivno kako u ovom trenutku izgleda.
Ajte, bar danas nek izgleda pozitivno, a tu smo da pratimo šta se dešava dalje. Hvala vam što ste bili gosti današnjeg talasanja. Dakle, moji sagovornici na temu susret Donald Trump i Kim Jong-un danas su bili Dejan Miletić, predsjednik Centra za proučavanje globalizacije, i Vlade Radulović, vojno-politički analitičar. Mi smo došli do kraja današnjeg talasanja. Na redu su podnevne vesti. Ostanite naravno uz prvi program Radio Beograda. Prijatno.